Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Ameriška vojaška prisotnost v Južni Koreji se povečuje. Sojenje Mohamedu Morsiju prestavljeno do februarja. V berlinske supermarkete prispelo 140 kg kokaina. Albanska oblast omejuje dostop do informacij. Ob 19. uri je razstava Stanje občutljivosti v Bežigrajski galeriji 1. Ameriška vojaška prisotnost v Južni Koreji se bo povečala. Sprejeta je bila odločitev, da bo februarja v državo poslanih 800 dodatnih vojakov ter dodatna oprema, vključno s tanki. Do najnovejše odločitve po besedah predstavnikov Pentagona ni prišlo zaradi specifičnih dogodkov in gre le za uravnoteženje moči. Kljub temu je jasno, da se napetosti na polotoku povečujejo, saj severna soseda, ne glede na resolucije Združenih narodov, še naprej razvija jedrska orožja in izvaja raketne poskuse. Okrepitve naj bi bile nameščene na severu države, poleg demilitarizirane cone nad Korejama. Večja prisotnost je sicer v skladu z izjavo Baracka Obame konec leta 2011, ko je znotraj načrtov zunanje politike poudaril večji fokus na pacifiško regijo. Medtem, ko se jug dodatno oborožuje, pa so v Severni Koreji razglasili, da bodo marca potekale prve volitve v skupščino, odkar je na oblasti Kim Jong-un. Čeprav naj bi bili kandidati določeni strani državne delavske partije, bo že sama izbira kandidatov pokazala, do katere mere je v Severni Koreji prišlo do sprememb v razmerju moči. Povečano zanimanje za notranjo politiko države se kaže po usmrtitvi Jong-unovega strica, ki je predtem veljal za enega njegovih najmočnejših pripadnikov. Nazadnje so parlamentarne volitve potekale leta 2009. Udeležilo se jih je skoraj 100% državljanov, pri čemer so vsi volivci potrdili enega in edinega kandidata, ki je bil predlagan v posameznem okrožju. Sojenje bivšemu egipčanskemu predsedniku Mohamedu Morsiju je prestavljeno. Odločitev je bila sprejeta potem, ko je včeraj slabo vreme preprečilo njegov prihod iz Aleksandrije, kjer je trenutno v zaporu. Po novih podatkih se ga na sojenju v Kairu pričakuje 1. februarja, ko bo odgovarjal za domnevno spodbujanje nasilja, ki je rezultiralo v številnih smrtih protestnikov, ki so nasprotovali takratnemu predlogu nove ustave v okolici predsedniške palače decembra 2012. Gre le za eno izmed treh obtožb, pri vsem pa mu v primeru obsodbe grozi smrtna kazen. Predvsem v prestolnici še vedno potekajo hudi boji med Morsijevimi podporniki in državnimi varnostnimi silami. V berlinske supermarkete so zaradi logistične napake prispele škatle kokaina. Vse skupaj 140 kg kokaina je bilo dostavljeno v škatlah banan. Odkrili pa so jih na 5 različnih lokacijah. Sicer so pošiljke prispele iz Kolumbije, policija pa preiskuje, na kateri točki je prišlo do napake in kam so bile pošiljke v osnovi namenjene. Vrednost pošiljke na trgu je ocenjena na 6 milijonov evrov. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da Italija ne sme več uveljavljati zakona, ki pri novorojencih dovoljuje samo prevzem očetovega priimka. Ta določba naj bi bila patriarhalna in diskriminatorna, saj pomeni različno obravnavo na podlagi spola. Odločitev temelji na primeru italijanskega para, ki je 13 let preživel v boju za pravico do tega, da bi njun otrok lahko prevzel materin priimek. Strasburško sodišče je dosodilo, da je zakon, ki izhaja iz rimskih časov, neskladen z italijansko ustavo in njeno zavezanostjo enakopravnosti spolov. Italijanska vlada ima v naslednjih 3 mesecih pravico do ugovora sodišču. odločitvi albanskih oblasti bodo državljani informacije o dejavnostih in določbah vlade dobili šele, ko bodo te objavljene v uradnem listu. Medtem ko je bilo to do sedaj omogočeno tudi prek spletnih strani ministrstv. S tem se omejuje dostop do informacij tako državljanom kot medijem, zaradi česar je vlada naletela na številne kritike. V svoji volilni kampanji so med drugim obljubljali veliko zavezanost transparentnosti, boju proti korupciji in povečano uporabo novih tehnologij za informiranost prebivalstva. Kljub lepim besedam pa je v le 3 mesecih delovanja nove vlade prišlo na področju transparentnosti do številnih kritik. Že na prvem sestanku najnovejše vlade je bilo odločeno, da lahko ministri in drugi javni uslužbenci z mediji govorijo le, če dobijo dovoljenja predsednika vlade. Gjergji Vurmo iz Albanskega inštituta za demokracijo in medijacijo nam je povedal več o pomenu odločitve na osveščenost tako državljanov kot medijev.
It's obviously a practice now taking place several months since October, November last year. It's certainly a step backwards for the country, this practice of publishing online. Council of Ministers decision used to take place for almost 10 years. It's a step backwards because as the society in Albania is increasingly using online resources for getting the information, it will make it more difficult now for the citizens, but especially for the interest groups and for the media, obviously, to get in touch with the latest decisions from the Albanian government. It is not in line neither with the Open Government Partnership, which Albania has signed up to 2 years ago in April 2012. And in this process, Albania as a member has taken specific commitments that go beyond this situation now. Actually, publishing online the Council of Ministers decision is something that until a few months ago, the media would take it for granted. And now we're all, let's say, surprised that this practice has stopped.
Drugi poziv k albanski razumnosti, tokrat v primeru Kosova, pa prihaja iz srbske strani. Na obisk v Kosovu je srbski premijer Aleksandar Vučić v svojem govoru potrdil nadaljne srbsko sodelovanje v kosovskih mirovnih pogajanjih in k sodelovanju spodbudil tudi albansko stran. Priložnost za poziv k miru je našel v svojem obisku praznovanja Božiča v srbskem ortodoksnem samostanu in dejal, da želi Srbom na Kosovu, v Črni gori, Bosni in na Hrvaškem sporočiti srbsko zavezanost dobrim odnosom k sosedi. Pri tem vidi predvsem pomembnost misije Evropske unije na Kosovu, EULEX. Misija naj bi predvsem podpirala Kosovo v smeri evropskih integracij, močne pravne države in boja proti korupciji.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Pred nacionalnim preiskovalnim uradom se zagovarja Zoran Janković. Gre za preiskovanje nepravilnosti v financiranju projekta Stožice, za katerega Janković trdi, da je potekal povsem zakonito. V izjavi po zaslišanju je poudaril splošno pomembnost in koristnost objekta, ki je po njegovih besedah eden najlepših v Evropi. Preiskovalni urad ima danes sicer polne roke dela na vseh področjih, saj je v teku kar 27 hišnih preiskav. Je pripravila Zala.